inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe TWR Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Mukunzi uri kuratwumviriza, amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum, shalom. Turakuramukije mu izina ry'umwami wacu Imana y'amahoro, igomba ko umuntu wese atahura kandi aca bugufi mu nzira yo gutungana. Uri kumwe na Pastori Jean Baptiste Nzeyimana. Turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Mu biganiro 42 tumaze kugushikiriza, twararabiye hamwe ibyo mu bitabo by'ibyagezwe bya Mose, kandi Imana niyo yashyize amajambo yayo mu mutima w'uwavugishwa nayo Mose, maze imutuma kuyandika mu gitabo Bibiliya. Mu kigwa cy'ibyagezwe bya Mose, Imana yatwihishuriye mu buryo butangaje. Uyu munsi rero tugomba kurangiza ibi byigwa byo mu byagezwe by'Iranda byanditswe na Mose. Ariko imbere yuko turabira hamwe igice cya nyuma, reka twibukanye ibyo twize kuva ku ntango gushika uyu munsi. Mu gice cya mbere cy'ibyagezwe, twarabonye ingene Imana yaremye umuntu wa mbere mu ishusho yayo, kubera yashaka ko hazoba ubucuti bw'ikimazi hagati yayo n'uwo muntu. Nicyo gituma yashize imwemu mu bugingo bwiwe kugira amenye Imana, yongera imuha umutima kugira yikunde, yongera imuha umwidegembyo wo kwihitiramwo kuyizera canke kuyigarariza. Mu gice cya gatatu twarabonye ingene umuntu wa mbere yabayeho ariwe Adamu yahisemwo kumvira Satani akajya ku giti Imana yamubujije. Ibyagezwe biravuga biti, nk'uko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'icyaha, niko urupfu rushika ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Mukete Paul yandikiye Abaroma igice cya 5:12. Ingero y'icyaha n'urupfu no gutandukana n'Imana ibihe bidashira. Nuko kubera icyaha bakoze, Imana yarirukanye Adamu na Eva mu itongo rya Edeni, maze ikora umugambi wo kurungika umucunguzi mu isi kugira yugururira umuryango w'agakiza uruvyaro rwa Adamu, irukure mu buja bw'icyaha na Satani. Twarabonye ingene Imana yahamagaye Aburahamu imusezera nira kuzomugira ihanga rikomeye rizovamwo abavugishwa hamwe n'umucunguzi. Nuko Aburahamu avyara Isaka, Isaka avyara Yakobo, Yakobo nawe avyara abahungu 12. Nuko Imana ihindura Yakobo imwita Isirayeli. Abo bahungu 12 baravyara bagira ihanga rikomeye nk'uko Imana yari yarabisezeraniye Aburahamu. Inyuma yaho nk'uko ijambo ry'Imana rivuga riti, kuko icyo umuntu wese arima aricyo azokwimbura. Abahungu 10 bakuru muri bo badandaza Yosefu ku Banyegiputa acika umuja. Twarongeye turabona ingene Abisirayeli bose babaye abaja muri Egiputa, ariko kubera ko Imana idata isezerano, twarabonye mu gitabo cyo kuvayo ingene yashikije isezerano maze ikabakura mu buja ikoresheje Mose umusavyi wayo. Mu kigwa twagize cy'inkuru ya Mose, twarabonye inkuru iryoshye kandi itangaje y'ingene Imana yakuye ihanga rya Isirayeli mu buja bwa Farawo, yongera ibarinda mu bugaragwa maze ibashitsa ku rubibe rwa Kanani, igihugu yasezeraniye basekuruza kera na rindi. Nubwo byari bimeze uko, Abisirayeli bagira ubwoba bwinshi, batinya Abanaki, bata ukwizera, bibagira isezerano ry'Imana, ari nayo mpamvu batinjiye igihugu cy'amata n'ubuki aricyo Kanani muri uwo mwanya. Kubera ukutizera kwabo, Abisirayeli byabateye kuyerera mu bugaragwa imyaka 40, maze uko kutizera kwabo kubazanira igihano cyo gupfira muri ubwo bugaragwa. Mu kurangiza ibi byigwa rero twagize mu byagezwe bya Mose, tubibutse yuko Abisirayeli bayerereye mu bugaragwa kubera ukutizera kwabo, kubera ko abarenze imyaka 20 muri bo bose banse kwizera bizera Imana bapfiriye muri ubwo bugaragwa nyene nta numwe yasiga yari muzima kandi n'abana babo bari bashavuye cyane baruhishijwe no kumara imyaka irenga 40 muri ubwo bugaragwa ku rubibe rwa Kanani byanka ko binjira mu gihugu cy'isezerano. Ikigwa cyacu uyu munsi kiri mu gice cya 5 cyo mu gitabo cy'ibyagezwe cya Mose cyitwa gusubira mu byagezwe. Muri iki gice cya nyuma Mose arasubiramo ibyagezwe byera by'Imana akongera akabyigisha ihanga rya Isirayeli. Iki gitabo kinini gifise ubutumwa Mose yigishije abisirayeli kugira abategure kwinjira mu gihugu Imana yabasezeraniye. Uyu munsi nta mwanya ukwiye dufise kugira dusome inyigisho zose za Mose uko ziramvuye, ariko turashobora kuvuga mu ncamake amajambo Mose yakoresheje mu ijambo rimwe ntimwibagire. Mu majambo make kubwira ikintu nk'iki abisirayeli ati ntimwibagire ko mwari nyagano mu gihugu cya Egiputa, ntimwibagire iby'Imana yabakoreye byose muri mu rugendo mugeze hagati ya Egiputa n'igihugu cy'isezerano, ntimwibagire icyaha mwakoze imbere y'Uhoraho Imana yanyu, ntimwibagire ingene Imana yahanye basogokuru kubera kutizera kwabo ari nacyo gituma imivyimba yabo yahindikiranye mu bugaragwa, ntimwibagire ko Imana yagiriye neza ababyeyi banyu ariko bigenza nabi banka kuyizera, ivyo ntimuvyibagire. Uhoraho Imana izobashitsa mu gihugu gitemba amata n'ubuki icyo yasezeraniye basogokuruza. Imana yabahaye icyo gihugu kubera umuntu atobeshwaho n'umutsima gusa, ariko kubera ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Uhoraho ribwirizwa gushika, ivyo ntimuvyibagire. Mose amaze kurangiza inyigisho Uhoraho aramubarira ati nk'uko tubibona mu gusubira mu byagezwe ikigabane cya 32 uhereye ku murongo waho wa 49 ati nuduge muri iyi misozi yo muri Abarimu urinde ushika ku musozi Nebo uri mu gihugu cy'Imowabu aharabana ni Yeriko, witegereze igihugu cy'ishamvu kandi uzoca utamburira kuri uyo musozi uduze uhambye abanyu nk'uko Aroni mukuru wawe yapfiriye kuri uwo musozi Hori akabahambya, kuko mwampemukiye hagati y'Abisirayeli gihe mwari ku mazi y'Imeriba hi Kadeshi mu bugaragwa bw'Izini, ntimwerekane ukwera kwanjye hagati mu Bisirayeli. Icyo gihugu mpaye Abisirayeli uzogitereza amaso kiri kure yawe ariko ntuzokigeramwo. Hariya mu gusubira mu byagezwe mu kigabane cya 34 uhereye ku murongo wa mbere kubandanya naho habandanya havuga hati maze Mose ava mu kiyaya cy'Imowabu aduga umusozi Nebo ashika ku gatwe k'Ipisiga aharabana ni Yeriko. Uhoraho amwereka igihugu cyose kigera yadi gushika Idani n'icy'Abanafutali cyose n'icy'Abefurayimu n'icy'Abamanase n'icy'Abayuda bose gushitsa ku kiyaga cy'Iburengerazuba, amwereka ni Negebu n'ikiyaga cyo kuri Yorodani ariho hacha igihogoro cy'Yeriko igisagara cyo mu bigazi gushitsa Isowari. Uhoraho aramubarira ati ngikiriya igihugu narahiye Aburahamu na Isaka na Yakobo ninzogiha urubyaro rwanyu, none nguhaye kukirabisha maso ariko ntuzojya bukangujeyo. Nuko Mose umusabyi w'Uhoraho apfira ngaho mu gihugu cy'Imowabu nk'uko ijambo ry'Uhoraho ryavuze. Uhoraho amuhamba mu mwonga mu gihugu cy'Imowabu aharabana ni Betipeyori, ariko nta wuzi mva yiwe na bugingo n'ubu. Mose yapfuye amaze imyaka 120 kandi amaso yiwe ntiyari bwarabe ibyijiji cyangwa inkomezi ziwe ngo zigabanuke. Abisirayeli bamara iminsi 30 baririra Mose bari mu kiyaya cy'Imowabu. Nuko iminsi yo kuririra Mose no kumugandarira irarangira, kandi Yosuwa mwene Nuni yari yuzuye impwemu y'ubwenge kuko Mose yari yaramurambitse ku biganza. Nuko abisirayeli baramwumvira bagenza nk'uko Uhoraho yari yarabariye Mose. Kandi mu bisirayeli ntiyigeze kuboneka uvugishwa n'Imana ahwanye na Mose uwo Uhoraho yibonanira nawe imbonankubone, ntawogereranywa nawe kubw'ibimenyetso n'ibitangaza byose Uhoraho yatumye gukorera mu gihugu cya Egiputa ngo abigirire Farawo n'abamenyekana biwe bose n'igihugu ciwe cyose. No kubw'ibyo ububasha n'ibiteye ubwoba byose Mose yakoreye imbere y'Abisirayeli bose. Amen. Mukunzi, aha niho ibi byigwa byo mu byagezwe bya Mose birangirira. Mu by'ukuri Mose yari umuvugishwa akomeye kuko yaraganiriye n'Imana amaso mu yandi. Imana yamukoresheje ibitangaza byinshi. Imana yakoresheje Mose mu gukura Abanyisirayeli mu buja bwa Farawo, kandi yongera koresha mu kutwandikira ibi byagezwe byera biri mu gitabo cy'Itanguriro. Bose bari bakwiye kumenya ibyagezwe bya Mose, kuko utabizi akora ibidahimbara Imana kandi ari mu nzira y'ibidambidambi izomuzanira urupfu gusa. Mwibuke yuko ibyagezwe bya Mose ari wo mushinga Imana iyo nyene ubwayo yashyizeho, umushinga abavugishwa bandi bose bubatse ku bisigaye byose byo muri Bibiliya. Muri iki gice Mose arabwira Abanyisirayeli ingene Imana yateguye guhagurutsa uwundi muvugishwa akomeye kandi azovugana n'Imana imbonankubone. Umviriza ibyo Mose yabwiye ihanga rya Isirayeli: Uhoraho Imana yanyu izobahagurukiriza uvugishwa nawe ameze nkanje ava mubi wanyu, azabe ariwe mwumvira, bizoba nk'uko mwabisabye Uhoraho Imana yanyu muri Horebu kuri wa munsi mwari mwakoranye, aho mwavuga muti ntidusubira kumva ijwi ry'Uhoraho Imana yacu no kubona urya muriro uhambaye ntiduhave dupfa. Uhoraho akambarira ati ibyo bavuze babivuzeko, ati nzobahagurukiriza uvugishwa nanje ava mubi wabo ameze nkawe, ati nzoshira amajambo yanje mu kanwa kiwe nawe azobabarira ivyo ndamugeze byose, ati kandi utazokumvira amajambo yanje uyo azovuga mwitsina ryanje nzobimuhora. Muri ibi byose byavuye mu kanwa ka Mose, Imana yari kwivuga yuko hagiye kuzoba uwundi muvugishwa komotse mu Baheburayo, umuvugishwa azovuga ijambo ry'Imana yabigezwe byose, umuvugishwa azoba umuhuza hagati y'Imana n'abantu. Mbega wobuzi uwo muvugishwa uwari we avugwa ko afise ubushobozi busumba bwa Mose kandi akora ibitangaza biruta ibyo Mose yakoze? Ego, umuvugishwa Mose yavuze ni umucunguzi agororotse yabyawe n'umugore atazi cyitwa umugabo. Kuvyerekeye uwo mucunguzi, Mose yarabwiye ihanga rya Isirayeli ati kandi utazokumvira amajambo yanje uyo azovuga mu izina ryanje nzobimuhora. Mukunzi, naha turangirije iki cigwa cyo mu byagezwe bya Mose. Turangirize kuri aya majambo Mose yabwiye Abisirayeli umunsi ahwera mu gice cya 32. Mose aravuga ati tega ugutwi wajuruwe nanje mvuge isi nayo niyumve amajambo ava mu kanwa kanje, kuko ngira namamaze izina ry'Uhoraho, enda nimwaturire Imana yacu kwifise icyubahiro gikomeye icyo gitandara igikorwa ciwe na gahore, kandi nzira ziwe ziragororotse ni Imana yo kwizigirwa itarimwo kugabitanya ironeranya kandi y'inyakuri. Tubibona mu gusubira mu byagezwe uhereye ku kigabane cya 31 akarongo ka mbere na ka gatatu hamwe na ka kane. Uyu munsi tugusezeje aya majambo yose y'Imana yacishije mu kanwa ka Mose. Mu kiganiro gikurikira tuzoraba ingene Imana yashikanye Abisirayeli mu gihugu gitemba amata n'ubuki. Imana nyene icyubahiro n'ubwiza ibihe byose iguhezagire. Umuvugishwa Mose yarabivuze neza ati ni Imana yo kwizigirwa itarimwo kugabitanya iroranya kandi y'inyakuri. Gusubira mu byagezwe ikigabane cya 31 umurongo wa mbere n'uwa gatatu hamwe n'uwa kane.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ugasanduku ka makete 10040 Ibujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 56 57. Iyo woyitelefona ko mu manya w'amasaha y'akazi urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 204 197 canke 69 499 619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibaba gitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint-Trinité.